Inter la deksepa kaj dudek kvara de junio laŭ invito de la Bjalistoka Popteatro okazos en Bjalistoko internacia festivalo de popteatroj por plenkreskuloj Metamorfozoj de pupoj. Per ĝia eldono la Bjalistoka Popteatro intencas reveni al la festivalaj tradicioj de la urbo, kie en la sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento estis organizita festivalo de pupistaj solartistoj. Aktuale ĉiun duan jaron en Bjalistoko okazas festivalo de pupistaj lernejoj Pupo, ne Pupo. La junia festivalo celas supervenki stereotipon, ke pupteatro estas adresita sole al infanoj, kvankam en Pollando estas multaj teatroj pretigantaj pupspektaklojn por plenkreskuloj. La festivala titolo Metamorfozoj de Pupo reliefigas la momenton de transformiĝoj. Unuflanke temas pri transformiĝoj okazantaj en pupspektakloj kaj pupoj mem, aliflanke pri transformiĝo generacia, kiu rilatas same al artistoj, kiel ankaŭ al la spektantoj. Por la junia pupfestivalo en Bjalistoko venos dek kelkaj teatroj el Pollando, Hispanio, Germanio, Japanio, Britio, Germanio, Litovio kaj Belorusio. Inter alie du spektaklojn prezentos la japana teatro Theatre Genre Grey, kiu prezentas malsaman ol la nia pupteatran tradicion. La hispana El Patio Teatro prezentos spektaklon, en kiu la animado okazas pere de manoj. Aliflanke, la spektaklo de la brita Blind Sammy Theatre prezentos kiel trakti teatron kun humoro kaj sen pompo.